Etxe bizitza, funtsezko erronka eta baliabide mugatuak. Oiana Teixeire Koskarat. Urteetako arduragabekeria pagatzen ari gara. Ahoan bilorik gabe mintzatu da Xebas Kristialda mugimenduko eta herrian bizi plataformako kidea etxe bizitzaren krisiaren inguruan. Auzapezek esku hartzeko aukera badutela esplikatu du eta beraz herriko bozetako hautagaiak akuilatu ditu. Borondate politiko afera bat da. Etxe bizitzaren krisia gai nagusitzat daukate hautagai guziek. Ertzaniz ditu gaiak eta aterabide magikorik ez. Halere, herritarren interesak defendatzeko herrian bizi plataformak 17 neurri hartzeko eskatu die hautagaiei. Ipar Euskal Herriko hitza azken urteetako lege dispositiboak biltzen alegindu da, azken hiru urteetan hiru neurri sartu baitira indarrean, alokairuen mugatzea, konpentsazio legea eta etxaniz lemeur legea. SRU legea. 2000 urtean indarrean sartu zen SRU legea, 3500 herritar baino gehiago dituzten herriek gutxienez zenbat etxe bizitza sozial behar dituzten finkatzen du. Egun, 125% da eina eta 16 herrik errespetatu beharko lukete. Gehienak, ordea, urrun dira helburu horretatik. Baiona da eina errespetatzen duen bakarra etxe bizitzen 126,5% baitira sozialak. Jean Rene Etxegarai Baionako auzapez eta hautagaiak berrian errandu 130%-era iritsi nahiko lukeela eta ondoko herriei leporatu die beren partea ez betetzea. 16,500 dira etxe bizitza sozial baten galdea egin dutenak erantzunik jaso gabe. Egiten diren 12 eskaeratatik bakarrak erantzun baikorra izaten du, eskasia handia da argiki. Beraz, herriko bozen testu inguruan zer erran handia eman du gaiak. Hautagai gehienek bat egiten dute bizitegi sozialen kopurua emendatzeko beharrarekin eta kontsentsu aski handia da horren inguruan. Ahatik, argi dute erronka zera dela, non eta nola eraiki. Urruñan, kasurako, Sebastien Etxebarne hautagaiak egungo auzapez Filipe Aramendiri leporatu dio etxe bizitzaren gaia molde politikoegian tratatu izana. Bizitoki pribatuei erabat uko eginez eta dena absolutuki esparru publikotik egin nahian agintaldiaren erdia galdu da. Aramendik berriz segurtatu du etxe bizitza proiektuak abian dituztela herri zentrorako, tartean bizitegi sozialak egin ahal izateko. Nola nahi ere, elkargoaren esku da hirigintzaren eskumena, ari dagokio plui herriarteko tokiko hirigintza planak bozkatzea. Aldako Xebas Kristiren arabera, auzapezek eta Euskal Hirigune Elkargoko hautetxiek norabide politikoak markatzen dituzte arlo horretan eta etxe bizitza sozialak eraikitzea hein handi batean borondate politiko kontu bat da. Halere, argi du erronka handia dela eta planifikazioa eta baliabideak galdetzen dituela. Etxe bizitza sozialak eraikitzea ezin daiteke lurraren kaltetan egin Kristiren arabera. Lurrak artifizializatu gabe egin behar lirateke, dagoeneko badena arraberrituz lehentasunez. Gehiago behar dira, baina ez da aterabide magikorik, lan eta ingeniaritza handia behar da. Gehitu du eragile publikoei dagokiela lan hori egitea arauak ez ditzaten promotoreek finkatu. Herrian bizi plataformak hala herriko bozen hautagai guziei galdegin die etxe bizitza sozial gehiago egin ditzaten, baina SRU legeak inposatutako einaren kalkuluaren egiteko orduan utxik diren etxe bizitzak eta bigarren etxe bizitzak ere kontuan hartuz. Alokairuen mugatzea. Etxe bizitzak alokatzeko webune batera sartzea aski da krisiaren alderdietariko bat ulertzeko. Lapurdi kostaldean alokatzeko etxe guti azaltzen dira eta diren apur horiek kario. Naiz eta alokairuak mugatzeko lege bat izan utxune zenbait baditu. Izan ere, Alda kolektiboak lan bat eraman zuen alokairuen mugatzearen alde, eta preseski 2024ko azaroan sartu zen indarrean alokairuak mugatzeko legea tentsiopeko eremuko 24 herritan. Konkretuki, legeak ontasunak alokatzeko prezioak finkatzen ditu, baina fite heldu da lehen muga. Prezioen mugatze hori 2024ko azaroko prezioen batez bestekoaren araberakoa da. Ordurako jadanik goratuak ziren azkarki prezioak. Gauzapenari dagokionez, lau eremu bereizi dituzte eta bakoitzari erreferentziako alokairu prezio bat ezarri diote, karguak kanpo, gela kopuruaren, eraikitze urtearen eta beste zenbait elementuren araberakoa. Prezio horretatik abiaturik gehienezko prezioraino jo dezake jabe batek 20% gora eginez gehienez ere. Gorago joatea legez kanpokoa da. Gehiago dena, ahulezia nabarmen bat badu legeak alokairu osagarriak gehitzen ahal baitzaizkio etxeak izan ditzakeen ezaugarri berezi batzuen arabera ez da finkatua zehazki zein diren, baina izan daiteke adibidez, balkoirik edo autoarendako lekurik baduen. Aldak segurtatu du lagundu dituen herritarrek urtean 2.300 euro aurreztu dituztela batez beste alokairuen mugatzeari esker. Kristik errandu herriko etxeek ez dutela mugatze horretan zuzeneko eskumenik, baina legea errespetarazteko eskumena elkargoak bere gain har lezakela errandu, Parisko herriak egina duen bezala adibidez. Argi ukan behar dugu lurralde mailan egiten dena elkargoan erabakitzen dela eta herriko bozetan hautatzen ditugun hautetxeak direla zehaztu du. Herriko bozetako hautagaiei engaiamenduak hartzeko eskatu die herrian bizi plataformak. Guillaume FAUV hau. Konpentsazio araua. Krisiak faktorean ez ditu Kristiren ustez. Eta etxe bizitza turistikoek eta bigarren etxe bizitzek eragin nabarmena dute horretan. Krisiari erantzutekotan beraz ertz guzietatik heldu behar zaio. Turismorako bizitegiak mugatzeko konpentsazio araua plantan ezarri zuen elkargoak duela 3 urte. Konpentsazio arauak turismorako etxe bizitzak alokairuan jartzeko baldintzak finkatzen ditu eta tentsiopean diren 24 herriei aplikatzen zaie arau hori ere. Laburbildurik, konpentsazio arauak eskatzen du etxe bizitza bat urte osoko alokairuan ezarria ukaitea turismorako alokairua egin ahal izateko. Bi helburu nagusi ditu, zenbait etxe bizitza urte osoko bizitokien multzora itzul daitezen eta air logikaren gelditzea. Alta, jabe anitzek ez dute egitasmo hori errespetatzen eta aldak iragan asteleen goizean bi ekintza egin zituen Donibane Loizune eta Hendaian iruzur horietako bi seinalatzeko. Iruzurren ondorioz herriari zor zaion bigarren etxe bizitzen zerga ez dute pagatzen jabeek eta hain zuzen argumentu hori baliatu dute hainbatek arau hori malgutzea eskatzeko. Horien artean dira kotxe ezenarroen daiako auzapez eta hautagaia Jean Francois Irigoien Donibane Loizunekoa eta Maider Arostegi Miarritzekoa. Baina argi erantzun dio horri Kristik. Konpentsazio araua malgutzen bada ez da gehiago araurik. Arindu behar dela diote, baina neurri hori arintzea lan jerosa da, edo aplikatzen da edo ez da aplikatzen errandu. Are gehiago, konpentsazio arauari esker odolustea gelditu dela uste du. Iruzurra badela ez du ukatu Kristik eta justuki aldarekin egindako hainbat ekintzatan hori salatu dutela zehaztu. Baina arauaren arazoa iruzurra bada iruzurraren kontra egin behar dela argudiatu du eta horretarako baliabideak eman behar zaizkiola elkargoari. Bigarren etxe bizitzak. SCOT lurralde kohesiorako eskeman jaso zuten datua. 2021ean Ipar Euskal Herria eta Landetako seinan eskualdea biltzen dituen eremuan 44.000 bigarren etxe bizitza baziren. Horietarik 43.000 bat Ipar Euskal Herriko eremuan. Denetara diren bizitegien 20% batez beste. Gehienak kostaldean dira eta herri batzuetan etxe bizitzen erdia dira bigarren etxe bizitzak, hala nola Getarian 41%, Donibane Loizunen 42% eta Ziburun 47%. Horri gehitzen zaio etxe hutsak ere andana bat badirela, 11.463 elkargoaren datuen arabera. Sebas Kristik egoera deitoratu du. Ez da onargarria. Herriko etxeek eskumen batzuk badituzte, alere, izan ere herriko kontseiluak bozka dezake bigarren etxe bizitzari dagokion zergaren eina igotzea gehienez ere 160-raino. Hala egin zuten Urruñako eta Ziburuko auzapezek kasurako. Bigarren etxe bizitzena ere borondate politiko afera bat da. Orain da garaia ondoko urteetako politika finkatzeko. Aukera ez da galdu behar errandu. Horri dagokionez, etxaniz lehen meur legea bereganatzea deliberatu zuen elkargoak. Horri esker, besteak beste herriko etxe batzuek erabaki dezakete bizitegi proiektu berrietan bigarren etxe bizitzak debekatzea. Bestalde, etxe bizitza turistikoendako balio zuten zenbait abantaila kendu ditu legeak zergei begira sustut. Jabekidetasunean kudeatzen diren eraikinetan etxe bizitza turistikoak debekatzea ere errazten du eta iruzurrei aurre egiteko zigorrak gogortzen.